Vijën të përhapet në Ukrainë protesta antiqeveritare. Nërmjet palateve të pushtetit të rënë në dorë të demonstruzve është dhe Ministria Drejtësisë, nërsa pritet vendimi i deputetëve të Radës për mundësinë e krijimit një qeverie të opozitës mbi bazë tamenis së vetë presidentit Janukovic. E jo më pak dhe qëndrimi që do të mbajë Rusia në lidhje të ngushtë ekonomike tregtare me ish provincën e vetë përballë evolucionit të krizës ukrainase. Aldo Ferrari, pedagog specialist i zonës ish sovjetike, në mikrofonin ton, e vlerëson këtë situatë si shumë dramatike.
Si pas këndvështrimit të Moskës, bëhet fjalë për një evoluim shumë shqetësus në kuptimin se me kryengritjet e mëparshme, Putin ja doli mban ta shkëpuste Ukrainën nga traktati i shoqërizimit me Bashkimin Evropian, që synonte t'i jepte Kievit një hua të madhe për t'i krijuar ekonomisë së Ukrainës mundësin ta ngrinte përsëri kokën. Tani shikojmë jo vetëm dhunën, por edhe paaftësinë e presidentit Janukovic për të kontrolluar situatën, që po i shket nga dora deri në atë mas sa të mendoi ta lëshoj në dorë të opozitës. E kjo e vënë në diskutim suksesin e deritanishëm të Moskës. Prekëndej, Rusia është shqetësuar e po kërkon ta ndreqë në një farë mënyrë atë që sipas saj është zhvillim absolutisht negativ i situatës.
Në pikpamje energjetike, Kievi varet pothuajse plotësisht nga Moska. Menoni se Rusia mund ta përdor këtë argument për të ndikuar në një farë mënyrë mbi zhvillimin e mëtejshëm të krizës në Ukrainë?
Rusia e ka bërë këtë, po e bën, e do t'a bëj edhe në të ardhmen. Leva energjetike është kryesorja, për të mos thënë e vetmja, një herësh natyrisht me armët bërthamore, që Rusia i ka e i vringëllon për të forcuar politikën e saj ndërkombëtare. E tani po i përdor më shumë se kur kundër Ukrainës, tejet e likësht në këtë drejtim. Pa një marrëveshje me Federatën Ruse, është tepër e vështirë që Ukraina të dalë nga kjo krizë që e ka mbërthyer keqas, si në nivelin ekonomik, ashtu dhe në atë politik.